Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci Radio Beograda 2, Hristos se rodi. U božićnom izdanju Kluba 2 slušat ćete razgovor sa njegovim prosveštenstvom, episkopom Zvorničko-Tuzlanskim, gospodinom Fotijem. Moje ime je Dušanka Zeković. Vladika Fotije, na čelo eparhije Zvorničko-Tuzlanske, dolazi 2017. Prethodno je bio 18 godina na čelo eparhije Dalmatinske od 1999. godine. Imamo veliko zadovoljstvo što na praznik rođenja Hrista Bogomladenca, praznik dolaska u svet malog Boga, što znači reč Božić, u domove svih nas dolazi vladika Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije. Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, vaistinu se rodi.
Božić je lepa, blagoslovena prilika za predah, za mogućnost da se u miru osvrnemo na godinu koja je za nama. A za vas, koji su najznačajniji događaji?
Sad je teško reći ovako odjednom koji su najvažniji događaji. U svakom slučaju rekli ste to da je Božić jedan praznik mira, praznik crkve, praznik hrišćanske porodice. To je zaista tako i nekako godinu svodimo, rekao bih, sa praznikom Božića. Naprimjer, sveti oci su govorili da je možda Božić upravo period kada treba da nekako preispitamo svoj duhovni život, dokle smo stigli u veri, kakva su naša dela, da li su naša dela na život saglasni našoj veri i sve ono čime smo se bavili u toku prošle godine, da li je to bilo Bogom blagosloveno, da li je bilo bogonadahnuto, da li je u nama dominirao stari čovjek ili novi čovjek, hristoliki, bogoliki i tako dalje. U nekom smislu kao neko duhovno svođenje računa. To bi mogli reći duhovnim jezikom, kao sada kad hoćemo da se ispovedimo kod svoga duhovnika, kod svoga starca i da mu kažemo kako sam sad u proteklom periodu živio toku ove prethodne godine i da naravno to govorim uvijek u pokajnom tonu. Tako u stvari i mi, dakle, smo pozvani da kao ona trojica mudraca koji su doneli Gospodu Hristu darove svoje, tako i mi da nekako vidimo koje smo mi darove prinijeli Gospodu u tove koje godine. Šta smo činili? Koja dobra dela možemo da iznesemo i da pokažemo, ne javno, ne da se njima hvalimo, nego u stvari prosto da pred noge Božije to donesemo i kao svoj skromni dar podarimo Bogu. Zato je Božić tu veoma značajan u duhovnom životu svakoga čovjeka, u duhovnom životu čitavog jednog naroda, jer je jedan narod jedna velika duhovna porodica, a u najširem smislu gledano i čitavog sveta. Znači, tu je sveti starac Siluan Atonski govorio o takozvanom makro Adamu, jednome čovjeku, velikome čovjeku koje je čitavo čovječanstvo u stvari, jedan čovjek. I on kad je plakao za grehe Adama, on je mislio za grehe čitavog čovječanstva, je plakao. Znači, svetitelji su dolazili na taj nivo duhovnog života. Za nas je, obične ljude, dobro da plačemo bar za svoje grehe i za svoje nesavršenstva i da pokušavamo njih u sljedećoj godini ili u sljedećem periodu svoga života nekako da prevaziđemo, a da držimo ono što je dobro i ono što je u stvari Božićem blagosloveno, ako tako možemo da kažemo, razumete? A to su u stvari evanđelske vrline, to su dobra dela. To ono što u našem narodu se kaže dobro i milo moj Bogu pristupačno. A to narod zna šta to znači. Eto, to je sve Božić. Božić je zaista jedan divan praznik, nebesko-zemaljski, zemaljsko-nebeski praznik. koji treba da se i odigrava se sigurno u srcu svakoga čoveka, da Vitlejemska pećina postane naše srce gde se blagodatno rađa sam Gospod Hristos. Dakle, to nije moguće samo ovoga trenutka kad mi praznujemo Božić njegov. To je jedan postupak, to je jedan proces, jedan preobražaj koji traje čitave godine i čitavog života koji imamo. Tako da, tu smo. Božić je u svakom slučaju jednoj duhovnoj radosti, jednom duhovnom miru.
Rečeno je da se upokojenjem trojice arhijereja, patrijarha i dva episkopa naša crkva zaljuljala. Da li crkva kao bogočovečanski organizam, telo Hristovo, može da se zaljulja kako to neki govore i pišu?
Pa ne bih ja rekao tako da može da se zaljulja. Verujte, to je malo čudan izraz. Crkva je onako često na raspeću, to je bolji izraz. Raspeti smo raznim mukama, raznim nevoljama. Evo u ovoj godini to je dominantno bila ova bolest, ova epidemija, gde smo većinom gledali kako ljudi odlaze u bolnice i sa velikim strahom smo posmatrali da li će se ikad vratiti najrođeniji, najbliži, potpuno nepoznate bolesti koje je u jednom trenutku zavladala svetom. Crkva ima svoje, da kažemo, svoje raspeća i svoje vaskrsenja i neprestano to doživljam u životu i svom ličnom i sve narodno, i da se zaljuljala, to je malo, rekao bih, svetovni izraz, ali mislim da se podrazumeva šta to znači. Mi smo izgubili sada našega patrijarha, toko ove godine mitropolita, patrijarha Irineja, mitropolita Amfilohija, vladiku Milutina od koronavirusa. I to je ono što je svakako nekako duboko u crkvi, u narodu, izazvalo jedan potres duhovni, i ljudi su se zabrinuli. To pokazuje da u stvari nekako nema pastira, kuće ljudi, kuće stado, šta da čine, kuće, kojim putem da krenu, kojim putem da idu. U tom smislu vidimo tu njihovu brigu i tu njihovu zebnju kao nešto duhovno pozitivno. Znači, vapaj da ti pastiri budu sa nama, da na njihovo mesto se biraju novi koji će dalje voditi crkvu u ovoj nebozemnoj borbi kroz koju crkva ide kroz istoriju. Dakle, u tom smislu to je možda više jedan vapaj unutrašnji naroda, jedan žal za njima, a sa druge strane, dakle, crkva uvijek pobjedonosno hodi. Crkva je, to je jedan mitropolit iz Grčke, vrlo duhovan čovjek, mitropolit Morfu Neofitos, rekao, kaže, kod nas u crkvi je sve dobro zato što je jasno ko je pobjednik. Dakle, Bog je pobednik i crkva je pobednik uvek i u prazniku rođenja i u drugim praznicima, ali svakako tu je i raspeće pored vaskrsavanja i vaskrsenja. Dakle, u jednom trenutku to je izgledalo da je crkva raspeta, da je crkva nekako pobeđena, po kojoj se naš patrijarh, mitropolit i drugi, to je tako ljudima izgledalo. Međutim, ako Bog da, to ćemo uskoro vidjeti ponovno vaskrsenje crkve, ponovno će crkva izabrati nove predvodnike, svoje pastire i krenut ćemo svi zajedno napred.
Kako u svetlu dvomilenijumskog iskustva crkve koja se susretala sa ratovima, pošastima, pa i globalnim pandemijama, ne da. Samo ova poslednja kao što je ova COVID, da. Vidite današnji trenutak, umire na stotine hiljade ljudi širom sveta, kažu da se kraj još ne vidi, govore o nekoj novoj realnosti. Šta nama ova bolest? Uostalom, šta svaka bolest poručuje čoveku? Bolest nije samo naš neprijatelj, bolest je negdje i naš učitelj.
I naš učitelj i prijatelj, možemo reći slobodno. Znate u čemu je stvar? Dakle, crkva se neprestano bori, ako možemo tako da kažemo, sa našim najvećim neprijateljem, kao što kaže sveti apostol Pavle, to je smrt. Dakle, smrtnost ljudske prirode i smrt kao takva, kao fenomen. Prema tome, ništa nije novo za crkvu da se bori protiv smrti. To smo se neprestano borili, ali je Hristos svojim, dakle, raspećem i vaskesenjem pobedio smrt našeg najvećeg neprijatelja. Prema tome, ta radost vaskesenja, taj zalog vaskesenja, on je duboko negde u nama, u našim srcima, u našoj veri. Razumete? Dakle, on nas ispunja, on nas nekako vodi, nosi napred. U dobru i u zlu, tu smo, tu smo. I to je ono što je sigurno nama nada i ovo vreme kad je ceo svet nekako bio preplavljen ovom pandemijom, strahom, nekim pesimizmom i tako dalje. Crkva je zaista tu, mora da baš u ovom trenutku da deluje otrežnjujuće, da deluje kao duhovna majka, da teši narod, da teši rečima utehe, rečima vaskrsenja, rečima da je smrt pobeđena. Mnogi će reći kako, smrt pobeđena, gledamo jedne, druge, mrtve, mrtve, mrtve. Smrt je pobeđena u Hristu. Mi i ti ljudi koji su danas ili juče upokojeni ili ovih u čitavu godinu, oni će svi vaskrsnuti iz mrtvih. To je vera crkve. Dakle, nisu oni za nas ljudi koji su jednom otišli i za uvek nema ih, ne. Nego oni će svi vaskrsnuti. I svi ćemo vaskrsnuti iz mrtvih. I nasledit ćemo život večni. Bićemo prizvani u život večni. Pre toga će biti svakako sud i tako dalje. Ali u svakom slučaju, dakle, to je ona nepobediva vera crkve koja je nije nešto izmišljeno, nešto ajde da nekako ljude utišimo. I ovo vreme, i u vreme ratova, i u vreme bolesti, i pandemija. Nije to. Tu radost vaskrsenja, tu radost života mi u stvari pronosimo od žena mironosica koje su došle ujutro rano na grob Hristov i videli da je Hristos vaskrsao. I do dana današnjega mi to svedočimo. Svima. Da nas ne poklopi ova pandemija, da nas ne poklopi ovo sivilo, da nas ne poklopi filosofija smrti, koja treba da postane dominantna i da čovjek samo misli je smrtno i biće. Jeste smrtno, ali i besmrtno. To mi svedočimo. Da je u Hristu smrt pobeđena i da je za nas Hristos nada, da nas za nas Hristos život. Ali ne u nekom obliku fantazije, nego vrlo realno. Ono što su sveti apostoli dodirnuli Hrista posle vaskrsenja, dakle, opipali da je realno vaskrsao iz mrtvih. Tako je, dakle, mi to svedočimo. Po meri svojih moći, po meri svojih duhovnih sposobnosti. Tako da nije za crkvu karakteristično da se predaje nekoj velikoj tuzi, nekom sivilu, nekom očaju, ne dao Bog, ne, nego smo uvek tu uz Hrista vaskrsloga, uz Hrista koji je postao čovek radi nas, radi našeg spasenja i osnovao crkvu svoju kao jednu prostor, u stvari upravo te pobjede, tog prostor, toga vaskrsavanja i večnog života. Eto, to smo osjetili na ovaj praznik rođenja Hristovoga, to smo osjetili i na svim drugim praznicima osjećamo to i to je jedna uteha našem narodu. Videli ste, bilo je po kojoj se arhijereju, po kojoj se sveštenici, đakoni, drugi. Dakle, ljudi crkve nisu nedodirljivi smrti. Svi smo smrtni, ali smo svi istovremeno i besmrtni. To nam crkva svedoči.
Čitala si Radio Beograda 2 povodom Božića. U prazničnoj emisiji Kluba 2 slušate razgovor sa njegovim preosveštenstvom vladikom Zvorničko-Tuzlanskim gospodinom Fotijem.
Dani božićne radosti su period kad zađemo u neke zrelije godine, vreme i naših pojačanih ličnih sećanja. U jednom od vaših intervjua kažete: čudna je istorija svakog čoveka. Kad se zagledamo u neko svoje žitije, čudesno je ako pokušavamo da ga tumačimo ljudski, zemaljski, mnogo toga će nam izmaći. Nećemo odgonetnuti do kraja o čemu je tu reč. Da. Vi ste preosvećeni i rođeni 1. februara 1961. godine kao Rade Sladojević u Dujkovcima kod Banja Luke, na Kočićevom zmijanju, kako vi kažete, a sa 4 godine, 1965. sa porodicom dolazite u Pitomu Bačku, u Čuruk. Čuruk je mesto vašeg odrastanja. Kako se sećate te Pitomine? Tu ste se zrevali, tu ste pronašli svoj duhovni vid.
Ja sam rekao to negde, da je život svakoga čovjeka jedna tajna, ako možemo tako reći. Može svaki čovjek kad se vrati nekako u svoj život, zagleda se duhovnim očima, jednu retrospektivu napravi, onda možda vidi mnogo toga tajanstvenog. Mnogo toga u stvari u nekim tačkama gdje je Bog direktno intervenisao u naš život. To mogu da vide ljudi vernici, mogu da vide ljudi koji nisu vernici, ljudi kojima je potpuno strana neka duhovna filosofija, ako tako možemo reći. Ali samo ako korektno i ozbiljno sa sobom se bave, razumijete. Dakle, to sam negdje rekao, to da je čovjekov život tajanstven, kao što je sve tajanstveno što je u ovome svetu, što je Bog stvorio, da je stvorio predivno, da je sve stvoreno dobro, savršeno, za savršeni večni život. Međutim, jedina slabost ili jedino nesavršenstvo koje se u ovome svetu pojavilo, to je greh. To je prvorodni greh praroditelja Adama i Eve, koji smo mi svi nasledili i nosimo se i borimo se s njim kako znamo i umemo. Mi u crkvi imamo mogućnost, dakle, da taj prvorodni greh, tu staru prirodu u sebi, starog Adama, pobeđujemo blagodaću Božijemu, pobeđujemo svetom tajnom krštenja, drugim svetim tajnama i svetom tajnom pričešća. Znači, potpunim sjedinjenjem sa Hristom. I tu mogućnost želimo da pokažemo i drugima da jeste to put iscjeljenja, da jeste to put kojim treba da pobjedimo to nesavršenstvo i to što je od greha u nama, to što je od smrti u nama. To se primjer najbolje vidi u životu svetih ljudi. Kad čitamo njihova žitija, naš nam život može često biti onako običan, zemaljski, ali žitija svetih ljudi to pokazuju. Takozvana direktne intervencije Božije. Mnogo puta ćemo negdje doći do tih takvih situacija da nas je Bog pogledao. Da nas je Bog koji nam je dalek nekako stran, od koga možda izaziremo, koga imamo strah neki, neopravdan verovatno i svakako neopravdan, ali slabi smo ljudi. Znate da je mnogo puta nas pogledao, mnogo puta nam je čak nešto i rekao, mnogo puta nam se u snu javio, otkrio i mnoge intervencije imao. U tom smislu je naš život čudesan. Jer Bog neprestano brine, kroz čitavu istoriju brine o spasenju sveta, brine o spasenju svakoga čovjeka, brine o svakom vrapcu, o ptici. To u evanđeljima ima, dakle, koje žive, koji su na zemlji. O nečemu što mi mislimo da je to nemoguće, prosto. Bog se stara o svemu. Kako da ne o svome stvorenju, o kruni svoga stvorenja, to je čovjek. Dakle, svaki čovjek, ja najmanji, svaki drugi, ne znam ni ja, značajan, beznačajan, veliki, neveliki, i tako dalje. Dakle, to je ljudski život. Dakle, prepun je tajni, prepun je znakovitosti, ako se zagledamo u njega. Evo, vidite, vi ste rekli, ja sam rođen na Kočićevom Zmijanju, moji roditelji su 65. godine doselili ovamo, kao ekonomska emigracija.
Ne.
Otac i majke, petoro dece, treba da se školuju. Oni onda kažu, tamo je to nekako dosta težak život, idemo mi u Pitomu Vojvodine, tu su došli kod Novog Sada, u Čurugi, tu sam ja odrastao, znači od 4. i 5. godine, tu sam se školovao, posle u Novom Sadu i u Beogradu, dalje sam studirao, učio i tako dalje. Jedno vrijeme u Njemačkoj sam studirao teologiju i tako. Dakle, to je taj put koji nas Bog vodi, to nije mogao niko da pretpostavi tada u to vrijeme da će to tako ići. A vjerujem da svaki čovjek to ima. To je poenta. I da svakoga čovjeka nekako Bog vodi na put spasenja. E, mnogi toga, nažalost, nisu svjesni. Razumete? Mnogi toga nisu svjesni. Mogu kažu, to je stihija, to ide, ne znam, nije ovako i ovako. Nije tačno, nego to je... Samo trebamo mi imati duhovne oči da možemo da vidimo Boga koji je pored nas. Razumete?
Ali za sve treba imati i talenat. Neko ima talena da svira violinu, neko da slika. Ja smatram da i za izbor poziv duhovnika, monaha, isto treba imati poseban talenat, poseban dar.
Pazite, i tačno, ali Bog daje darove, razumete? Bog daje darove onima koji krenu za njim.
Jest.
Kad se krene za Hristom, Bog daruje darove koji su potrebni da bi taj čovjek duhovno napredao. A nema onoga ko nije, u stvari, ko nema duhovne darove. Znači, ima, evanđelski jezikom rečeno, ima samo oni ljudi koji, rekli, svi imaju darove, ili dva talanta, ili pet talanata, ili deset, ili... koji su umnožili. Samo jedan čovjek, dakle, koji se u evanđelju kaže i dobije jedan talan dar života.
On uzme pa ga zakopa.
I on uzme pa ga zakopa u zemlju. To znači ostane i dalje zemaljski telesni čovjek.
Da.
Sa telesnim umovanjem. I u stvari ne usavrši se, ne oboži se takav čovjek. Ostane nesavršen i u stvari on ne stekne ni ljubav prema Bogu, ni ljubav prema bližnjima. To ono što crkva neprestano u stvari govori. Da šta je smisao naše vere? Kad mnogi dođu, ljudi kažu šta sad ti sveštenici govore? Šta je njihova nauka? Mi kažemo ono što je sam Gospod Hristos rekao u Evanđelju. Postoje 10 Božjih zapovesti koji su nam dati još preko Mojsija u Starome Zavetu. Ali u Novom Zavetu nekako su one svedene na 2 zapovesti. Da ljubimo Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom, svom mišlju svojom. Znači svim svojim bićem. Ne delom svoga bića, nego svim svojim bićem. I svoga bližnjega kao samoga sebe. To je ta krstolika ljubav, krsno-vaskrsna ljubav. Prema tome, taj čovjek koji je telesni ostao zemaljski, on u stvari nije stekao ljubav prema Bogu i Boga vidi nepravednim. Zašto Bog da meni sudi? Ko je Bog? Kakav Bog? Toliki ratovi na zemlji, tolike nevolje, tolike smrti, tolika dečije suze kao kod Dostojevskog ili tako dalje. A to ne znaju da u stvari to Bog nije ništa učinio od toga. Nego su ljudi po svome zlu počinjali ratove, činili bezakonja od prvoga čovjeka Kajina koji je ubio svoga brata Avelja, pa redom. I sad je Bog kriv za to. Postoji naša sloboda, postoji naša odgovornost. Postoji odgovornost ljudi koji su naredili ratove. Postoji odgovornost ljudi koji su, ne znam nija, činili takve i takve bezakonja. Prema tome sve će to biti tek na sudu Božijem poravnato i dovedeno u neku ponovnu, što kaže, pravdu Božiju. A ovdje na zemlji se borimo i tako dalje. Dakle, to je, svi drugi ljudi su prizvani da se obožuju, da sa 2 talenta idu ka 4, sa 4 na 5, sa 5 na 10, da postanu savršeni ljudi u Hristu koliko je moguće. E to nam, to uzrastanje čovjeka prema Bogu, oboženje ličnosti, kako govore sveti oci, i moguće jedino u crkvi. I zato mi u stvari govorimo čitave godine iz svih vremena da nam je spasenje u crkvi, da nam je crkva zaista prostor spasenja i da smo tu svi dobrodošli, da smo tu svi braća i sestre u Hristu i da treba zajedno da se spasavamo.
Gost Kluba 2 u petak 8. januara u 13 časova bit će pesnik Matija Bećković.
Radio Beograd 2 povodom Božića slušate razgovor sa njegovim preosveštenstvom vladikom Zvorničko-Tuzlanskim gospodinom Fotijem.
Kad ste završili Bogoslovski fakultet, vaša želja, ljubav je bila grčka da se tamo usavršavate, no dobijate Nemačku.
Da.
Odlazite 2 godine u Nemačku. Koje beše mesto?
U Erlangen. U Erlangen kod Nürnberga. To je negde Bavarska, centralna Nemačka, ako možemo tako reći, da.
Tamo ostajete 2 godine.
Jeste. Pazite, ja kad sam završio teologiju, nekako nisam, a za 5 godina sam završio teologiju, sam diplomirao tada 88. Nisam odmah odlučio šta ću to da radim. Kad kažem šta ću da radim, nisam bio odlučio da li ću da budem mirski sveštenik ili ću da budem monah. Nekako nisam to u toku studija razmišljao ali došlo je vreme da se i to rešava. I onda sam mislio, ajde dok ne budem to rešio, dok još malo tu razmišljam, da idem na te studije. Onda sam dobio stipendiju da idem preko našeg fakulteta bogoslovskog u Nemačku, da studiram tamo. Tamo sam proveo 2 godine. I može zvučati čudno, ja sam upravo u Nemačkoj, nekako u tom betonu, u tom zapadnom svetu, onako hladnom, otuđenom, jednostavno odlučio da budem pravoslavni monah. Onda je to konačno presudilo da ta otuđenost koja već sada i postoji uopšte i u našem narodu, nažalost, pogotovo u velikim gradovima.
Živa istina.
Da. Ono jednostavno na zapadu se to primeti, može da se, što kažu, vidi očima. E onda sam rekao, ovo nije rešenje i da pokušamo tražiti nešto dublje, nešto što prisnije vezuje čovjeka sa Bogom. I hvala Bogu, tako sam se odlučio onda za monaštvo. I 90. godine sam postao monah u manastiru Kovilj.
Da, niste otišli daleko od kuće kad ste shvatili kako je ružen onaj nemački beton. Ostali ste u Bačkoj, ali umjesto u Čurugu, u manastiru Kovilju.
Jeste.
Recite nam nešto o godinama provedenim u tom izuzetnom manastiru. Čini mi se da je on bitno uticao na vaš dalji put.
Pa jeste, pazite, jeste. Ja sam se zamonašio na Svetoga Dimitrija 90. godine u manastiru Kovilju. Tad nas je bilo nekoliko u manastiru. Otac Porfir je tam, sada mitropolit je bio tada i nastojatelj manastira.
Da.
I počeli smo naravno skromno sa nekoliko monaha uz duhovno rukovodjenje vladike Irineja. Trebalo je podizati manastir. Manastir je bio skroman, nekako i zgrade su bile skromne. Bez pijaće vode imali smo neku vodu koja je mogla samo kao da se koristi za zalivanje bašte i tako. Dakle, skromno je sve bilo, trebalo je to sve obnavljati, trebalo je početi monaški život, trebalo je početi sa bogosluženjima i to je ono što je bilo nama najvažnije, da jednostavno manastir postane polako duhovna oaza za ljude hrišćane, pravoslavne iz Novog Sada, pošto je tu negde 20 km od Novog Sada prema Beogradu je manastir Kovilj, i počeli su ljudi polako dolaziti u manastir na bogosluženja, da se spovedaju, da se krštavaju, i tako je malo po malo rasla misija ovoga manastira. Ja sam u manastiru u Kovilju proveo ukupno 9 godina, s tim što sam od 93. godine do 99. godine bio profesor istovremeno u Sremskim Karlovcima, sam bio profesor u bogosloviji Svetog Arsenija, a subotom i nedeljom sam dolazio u manastir. Znači, bio sam i u manastiru, ali imao sam i poslušanje da sam predavao u bogosloviji. Tako da, jednostavno, ta odgovorna poslušanja, pored samog monaštva i nekog staranja u manastiru, dobio sam i to drugo, da se staram i o bogoslovima koji se vaspitavaju našim bogoslovijama.
Jer volite taj pedagoški rad?
Pa, pazite, zavoleo sam. U Karlovcima sam predavao 6 godina, a posle sam u manastiru Krki predavao 17 godina. Čak sam i vodio...
Ste obnovili bogosloviju u manastiru Krki.
2001. godine, ja kad sam 99. godine izabran za episkopa u Dalmaciji, onda sam počeo tamo da radim. Vrlo je teško stanje bilo, posleratno, ljudi proterani. Sve je zapustilo, bilo sveštenici otišli, proterani isto. I onda smo 2001. godine, hvala Bogu, uz blagoslov Svetog Sabora, Svetog Sinoda, obnovili rad naše bogoslovije Sveta Tri Jerarha u Krki. I onda sam ja vodio, naravno, tu školu, i sve dok nisam otišao 2017. godine iz Dalmacije, ta škola je radila, radi sada, hvala Bogu. Tako da, zavoleo sam taj rad u školi bogosloviji, on je veoma plodotvoran, veoma zahtevan, a sa druge strane ima, donosi velike plodove kada vidiš da mladi ljudi se uče bogoslovlju, kada nekako vaspitavaju se da budu sutra pastiri Srpske crkve i da nose krst i teret našega naroda u svim uslovima i na svim prostorima gde ih naša crkva pošalje. Dakle, oni se jednostavno u bogoslovima već na neki način odvajaju od sveta da bi se kasnije vratili ponovo kao bogoslovi, teolozi, kao oformljeni, da kažem, oformljeni ličnosti, primaju svešteničke činove, đakonske, i vraćaju se da budu pastiri toga naroda. To je, dakle, jedan proces duhovnog sazrevanja i to je veoma bitno. Ja sam kao sveštenik i monah i duhovnik tu imao mogućnosti da tim ljudima pomognem na tom njihovom putu uzrastanja duhovnoga. I to je veoma značajno. Pored, da kažemo, pedagoške stvari koje oni moraju tamo da izučavaju, ali to samo sazrevanje duhovno, i to je veoma bitno također, to je trebalo pratiti i nekako ih usmjeravati i tako dalje. Dakle, to je jedan period tako podvižnički, ali lep.
Preosvećen je posle 18 godina rada u eparhiji Dalmatinskoj, 2017. dolazite u jednu također drevnu eparhiju iz 13. veka, Zvorničko-Tuzlansku. Naš narod je tu podigao mnogo manastira, trenutno je 16 aktivnih, stotine hramova.
No.
Pitanje moje, koji je značaj danas vaše eparhije, ali još jedno imam na udaru su i crkva i naš najmlađi politički entitet Republika Srpska, da, za koju je, nikad ne smemo da zaboravimo, postradalo 30.000 ljudi. Mnogima danas smetaju saradnja i satrudništvo crkve i države. Ja ne vidim ništa loše u tome, čak smatram da je to važno,
da
jedni drugima pomažemo.
Da, pa vidite, kad smo na početku govorili malo o promislu Božijem i u tome da Bog rukovodi svakoga čovjeka, tako je evo i episkopa svakako. Tako sam ja, evo, rekli ste, tih 18 godina koje sam proveo u Dalmaciji, jedno veliko iskustvo za mene. Mislim da sam se negde obogatio, možda i sazreo kao čovjek, ali upravo tim teškoćama, tim raspećima dole, ali tom snagom tog naroda koji se bori vekovima na tim prostorima da bi opstao, da bi se čuvao svoje pravoslavno predanje, svoje svetinje i tako dalje. Malo me možda to i ojačalo, ako mogu da kažem, sve tamo što sam bio. Tako da, kad me je Sabor izabrao ovde za episkopa u Zvoničko-Tuzlanskoj eparhiji, ja sam znao da je to drugačija eparhija, da je to su drugi uslovi, da je to... Ali sam opet prihvatio, računajući da i to po promislu Božijem i blagoslov Božiji, i zaista sam se susreo sa drugačijim uslovima. Može reći da ovde u Zvoničko-Tuzlanskoj eparhiji možda se diše punim plućima, iako danas sa ovom koronom se borimo da dišemo. To je problem ove bolesti, ona nam ne da da dišemo, ili ne da bolesnicima da dišu, ali da možemo disati punim plućima u crkvenom smislu, gde su crkve pune, gde su puno veručitelja u našoj eparhiji, sad Zvoničko-Tuzlanskoj ima 140 veručitelja, deca uče, omladina uče pravoslavnoj veri. Kad su priredbe do ove nesretne korone, bile su veoma brojne, dečiji horovi, ono što, dakle, nije moglo i nije bilo u Dalmaciji. U Dalmaciji, kad sam dolazio negde u neko selo da služim, ja sam morao da iznosim stvari, one koje obično šteci i bogoslovi nose vladikama. Ja sam to morao tamo sve sam.
Da.
Razumete, nema... Tu nije bilo barohnih uslova, razumete. Tamo je bilo podvižnički. A ovde sad, hvala Bogu, mogu da pomognu drugi, skroz je dobro. Ali je ovde puno građeno u ovoj eparhiji, puno crkava, vi ste rekli. Nekoliko stotina crkava imamo podignutih, novih. 90. godina puno se dizalo tamo u vreme vladike Vasilija. I prethodno, prosto graditeljstvo u Zvoničko-Tuzlanskoj eparhiji bila stara tradicija. I mi sada trenutno imamo oko 70 crkava se gradi, dovršava. Manastiri se dovršavaju, neke građevinske stvari koje nisu još urađene. I tako dalje. Imamo te drevne manastire iz Nemanjićkog perioda naše u Zvoničko-Tuzlanskoj eparhiji, jer je kralj Dragutin tamo bio vladar i podizao za Srbe u tom, na tom prostoru svetinje. Prvo manastir Tavnu, manastir Lovnicu, manastir Papraću i manastir Ozren, na Ozrenu. A onda su uz njih nicale i druge svetinje, crkve parohijske, sve do ovih novih vremena. Dakle, ta eparhija je uvijek bila jedno veliko gradilište i narod je bio prosto odan crkvi, hvala Bogu, i dan danas je tako. Tako da drugi su uslovi, ovde su mnogo bolji uslovi, ovde sam ja sada krenuo da radim ono što smatram da nedostaje tu. A to je da poboljšamo malo izdavačku delatnost, da krenemo sa tom unutrašnjom misijom crkve, da štampamo časopise, da obogatimo liturgijski život, da nekako ljude privodimo crkvi u najširnem smislu te reči i tako dalje. Da crkva bude prisutna u svakom delu života. Razumete, nije da ne bude marginalizovana, nego da zaista pratimo taj tok, jer dobre odnose sa vlastima imamo. Tamo bukvalno u Republici Srpskoj izgrađujemo taj koncept takozvane simfonije, saradnje sa državom, kakva je bila u vreme Nemanjića. I to je jako dobro. Dakle, imamo dobru saradnju, tamo na vlasti pomažu crkvi, kad god treba dobiju neki plac, iziđu u susret, pomažu
u gradu. A i vi kao doba Nemanjića stolujete u manastiru?
Pa jeste, jeste, jeste.
Što je sad drevna srpska tradicija, da vladika stoluje u manastiru.
Jeste, jeste. Kod nas u Bijeljini, dakle, sedište episkopa je u manastiru Svetog Vasilija Ostroškoga. To je dobro i to je stara tradicija i hvala Bogu. Tako su ranije bile sva sedišta eparhija su bila u manastirima. U novije vreme nije tako, ali to je ta tradicija koju čuvamo, hvala Bogu, i dobro je da je tako, jer nekako si uvek imaš tu mogućnost da kad se umoriš od ove administrativnih stvari, ideš jednostavno da se duhovno odmoriš, da se duhovno ukrepiš u manastir na bogosluženje, monaško, tiho, molitveno, i onda ponovo si nekako spremniji za dalje delanje.
Radio Beograd 2, njegovo preosveštenstvo, vladika Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, govori u božićnom izdanju emisije Klub 2.
Za 20 godina episkopske službe 2020. godine sestrinstvo manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini, manastira gde vi boravite, stolujete, pripremilo je monografiju sa nazivom Vladika Fotije 20 godina arhijerejske službe. Da. U čast tog jubileja izašla je i nova zbirka, evo ovaj deo koji volim, zove se Večnost mi treba, to je vaša zbirka pesama. Jer znate, Sveti vladika Nikolaj Velimirović je govorio, evo ja sad parafraziram, biti naučnik nije nešto naročito, ali biti pesnik to je posebno. Pisali ste i tekstove za duhovne pesme za koje je muzički aranžman uradio protođakon Bogdan Stjepanović, tako ne grešim. On je i ujedno i vokal u pesmama. Jeste. Ja sam to slušala, zaista čestitam i protođakonu Stjepanoviću, a i vama na tekstovima. Da. Šta vam znači poezija, muzika?
Vi ste citirali Svetog vladiku Nikolaja, koji je, eto, rekao pesništvo to, a ja bih rekao i starac Porfirije, naš sveti našeg vremena, je rekao negde da svaki hrišćanin, da bi bio hrišćanin, mora da bude pesnik nekako u duši. To je to. Znači, mora biti neko ko ima neki ideal, mora biti neko ko nije čovjek koji se samo pogruzio u ovaj svet, u okvire ovoga sveta i tu nekako obitava i živi. Nego neko ko traga za smislom. Pesnici su ti ljudi koji su stalno okrenuti smislu, stalno su, ne mire se sa svakodnevnicom, nekako stalno traže otvorene nebesa na neki pesnički način. Tragaju za najdubljim tajnama života. Nije čudo što su, da kažemo, te grčke tragedije prvi pisani tekstovi bili u stihovima. Većina tih stari religijski spisi su bili u stihovima. To je jezik pesme, može u jednoj pesmi malo i možda se kaže mnogo, mnogo, ako ne sve, ali mnogo toga. Tako da, eto, ja sam još u mladosti nekako ponekad pisao pesme, ali sad u posljednje vrijeme sam, u vreme mojih raspeća, u vreme mojih nekih duhovnih borbi, počeo da pišem pesme. Do sad sam napisao, objavili smo dve zbirke. Prva je pesma o osmom danu, a druga je Večnost mi treba. Tako da neki ljudi mi ohrabrili su me, neki od vladika, i kažu, rekli, vladiko, treba da pišeš, to ima smisla. Hvala Bogu. U svakom slučaju, trebali bi svi da budemo pesnici. Da, znači, po ovome što sam malo pre rekao, da tragamo za Bogom na prvom mjestu, da volimo život.
Ima li većeg prostora?
Da volimo život onako kao dar Boži.
Oprostite, ima li većeg prostora slobode od crkve?
Pa nema. Za mnoge ljude, nažalost, crkva je prostor nekako skučen, deluje uštogljeno, konzervativno. U stvari, crkva je prostor slobode. Najveći. To kad se kaže prostor slobode, misli se slobode u Hristu, slobode dece Božje, slobode ljudi koji su prevazišli zakone smrtnosti, zakone greha i žive u slobodi dece Božje. Ta stanja su dostizali svetitelji naši. Ta stanja su dostizali ljudi vrlinski i ta stanja su, smo svi pozvani da dostižemo. Mnoga pitanja koje ljudi danas postavljaju, sumnjajući u veru, podozrevajući kad se govori o crkvi i tako dalje, govori više o njima, govori o njima da nekako su, kako bi rekao, zemaljski. Ja sam zemaljski. Kad bi progledali očima vere, onda bi videli u stvari ono što mi vidimo. Videli bi samoga Hrista. Videli bi lepotu života u crkvi. Videli bi lepotu liturgije, lepotu bogosluženja. Danas sam bio ovde u hramu Svetog Save. Videli bi lepotu hrama Svetog Save koji može da zakrili, slobodno da kažemo, čitav naš srpski narod. Bilo na kom kontinentu da živi. Dakle, to je ta izvorna lepota. Hram Svetog Save poređuju sa Svetom Sofijom u Carigradu i tako dalje. Dakle, to je ta lepota koju mi čuvamo u pravoslavlju, koja postoji u našim liturgijama, koja postoji u našim bogosluženjima, koja postoji u skromnom životu naših monaha i monahinja u brdima, u gorama gde su manastiri, koja postoji u životu skromnih parohija, malih parohija gde idu ljudi za Božić da seku badnjak, u brdo da donesu badnjak, radost Božića da osete i svi. To je ta lepota. Znači, treba čovjek da ima pesnički neki dar da bi to video. Ako je nekako uštogljeni, samo kako danas, nažalost, ljudi su nekako okrenuti u ovome svetu, biznisu, nekom, kako da kažem, bezdušnom profitu koji se nekako sa zapada...
Korporativnom
životu. Da, to je strašno. To je nešto što je hladno, to je nešto što ubije. To je nešto što je mene... Kad sam se susreo nekako iz blizine u Nemačkoj, dakle, otreznilo da mogu da kažem i kažem ne, mi ovo ne želimo, taj takozvani dvorac od stakla koji ima kod Dostojevskog, čini mi se, kaže svaka čast tome dvorcu i sve kad je sve isplanirano i divno, ali bar ja mogu da imam jednu figu u džepu, da imam neku slobodu, treba mi sloboda, to je ono što je Dostojevski govorio.
Preosvećeni, najlepše hvala na ovom nadahnutom razgovoru. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Bio je ovo božićni razgovor sa njegovim prosveštenstvom, vladikom Zvorničko-Tuzlanskim gospodinom Fotijem. Na pomoći oko realizacije ovog intervjua zahvaljujemo se verskom programu Srbije pravoslavne eparhije Bačke. Današnju emisiju Radio Beograda 2 ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, Hristos se rodi.